16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Imenovana radna grupa za izradu sporazuma o mirnom razdruživanju Republike Srpske sa Federacijom. Sporazum će biti upućen Federaciji do kraja narednog mjeseca, najavio Dodik.
Plenarno zasjedanje Ustavnog suda BiH, da li će krnji Ustavni sud izmijeniti način rada i odlučivanja?
CIK ponovo priznao sporni listić PDP-a za Dom naroda BiH.
Obilježava se Međunarodni dan multipla skleroze, u Srpskoj više od 2.500 oboljelih.
Đoković za treće kolo Roland Garrosa igra protiv Carballesa Baene.
Nestabilno vrijeme nastavlja se i dalje. Vlada Republike Srpske imenovala je radnu grupu za izradu sporazuma o mirnom razdruživanju Republike Srpske sa Federacijom BiH.
Zadatak radne grupe je da sačini prijedlog sporazuma o mirnom razdruživanju kojeg će vlada predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske, saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Republika Srpska će do kraja idućeg mjeseca uputiti sporazum o razdruživanju Federaciji BiH, najavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Srbija i Republika Srpska trebaju da formulišu politiku za 21. vijek i o tome će se razgovarati na predstojećem Svesrpskom saboru 8. juna u Beogradu, rekao je Dodik gostujući na televiziji Happy. Tada će biti predstavljena i deklaracija kojom će se izraziti trenutna situacija, a koju će poslije usvojiti Skupštine Srbije i Srpske. Dodik je rekao da je antisrpska rezolucija o Srebrenici neobavezujuća, ali je također i ozbiljan problem što uopšte postoji, informiše Zorana Marković.
Unutar BiH nije bilo nikakvog dogovora u vezi sa rezolucijom o Srebrenici i takva odluka morala je da potekne od predsjedništva BiH, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je u programu televizije Happy rekao da je bošnjačka strana radila u tajnosti i dodao da je očigledno da je ovim glasanjem prekršeno pravilo Ujedinjenih nacija, jer je riječ o pitanju kojim treba da se bavi Savjet bezbjednosti, a ne Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Komentarišući činjenicu da je rezolucija promijenila odnos Republike Srpske prema BiH, Dodik navodi da će u zajedničkim organima učestvovati samo u donošenju odluka koje su u interesu Republike Srpske.
Pošto tam nema odluka u interesu, to očigledno da ćemo veoma teško donijeti jednu odluku. Do kraja mjeseca idućeg mi ćemo poslati sporazum o razdruživanju sa federacijom na bazi Ustava, odnosno Ustava Bosne i Hercegovine, gdje se u članu 3 kaže da Bosna i Hercegovina je sastavljena od dva entiteta i tri naroda. Prethodno na ženevskim i njujorškim sastancima je utvrđeno da Bosna i Hercegovina čine Republika Srpska 49% teritorije i federacija s 51%. E sve ovo vrijeme on pokušavaju da izbiju tu vrstu priče da smo mi strana u Daytonskom sporazumu i da je supermacija organa Bosne i Hercegovine nama jer smo mi kao niži. Ne, kako je to moguće?
Zbog svih laži o Srebrenici, ljudi u toj opštini žele da promijene njen naziv, naglasio je Dodik.
11. niko nije poginuo u Srebrenici. Nije bilo operacije 11. On obilježava 11. A sve što je stradalo, stradalo je izvan Srebrenici. Izvan Srebrenici. Zato neki naši ljudi tamo u Srebrenici kaže, dosta im je svega te laži oko svega toga i sad pokrenu inicijativu da promijene naziv, da se Srebrenica ne zove Srebrenica, nego da se da neko drugo ime opštine. Pa ćemo vidjeti kako ćemo to razviti.
Govoreći o predstojećem Svesrpskom saboru, Dodik je naglasio da je sva politika Zapada išla ka tome da razbije srpsko jedinstvo. Najavljuje i donošenje deklaracije u kojoj će se konstatovati kakva je trenutno situacija kada je riječ o srpskom narodu, gdje god on živio i kako treba da se djeluje u budućem periodu. O njoj će se izjasniti kasnije i Skupštine Srbije i Republike Srpske.
Predviđeno je, bar mi mislimo da treba da se usvoji jedan savjet koji će raditi u međuvremenu, a da se sabori održavaju svake dvije godine. ili četiri, sad ćemo vidjeti na koji način će se to regulisati, i da taj savjet bude u međuvremenu onaj koji će se baviti tim pitanjima, njega će činiti ne samo predstavnici Srbije i Republike Srpske, nego i naše dijaspore, odnosno ljudi iz Amerike, njihova udruženja će biti adekvatno, treba da bude adekvatno predstavljena, Evrope, gdje god postoje Srbi, Crne Gore i svi zemlje, pogotovo zemalja ovdje u regionu. U svakom slučaju je dakle nešto sasvim novo i sasvim potrebno.
Dodik je poručio da Srbi moraju da sačuvaju svoj identitet i strukturu, a da će se na ovom saboru okupiti politički, vjerski, akademski, kulturni i drugi predstavnici Srba.
Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da niko u BiH ne brani građanima Slovenije, Poljske i Rumunije da glasaju na izborima za Europski parlament 9. juna i da oni imaju dovoljno vremena da do tada odu u svoje matične zemlje i tamo glasaju. Košarac je naveo da su Slovenija, Poljska i Rumunija bile kosponzori rezolucije o Srebrenici. Kadar iz Republike Srpske u Savjetu ministara glasao je jučer protiv da državljanima ovih zemalja koji borave u BiH bude odobreno da glasaju u svojim ambasadama na izborima za Europski parlament, jer su ove zemlje glasale za rezoluciju o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Iz tog razloga treba istaći da postoje upravo zemlje koje su bili kosponzori takve rezolucije, da pri tome njihovi ambasadori, njihovi funkcioneri, njihova vlast, njihovi državni organi nisu razumjeli kredibilne diplomatske napore Republike Srpske i Srbije u tom smislu da ne dođe do usvajanja rezolucije o Srebrenici. I naravno treba potpuno otvoreno reći da riječ je u ovom trenutku o Poljskoj, Rumuniji i Sloveniji, koji imaju potrebu da građani glasaju u Bosni i Hercegovini za predstojeće izbore, čini se 9. juna. Pa zašto upravo tada ti silni ambasadori koji jutros pozivaju na razgovor nisu snagom argumenata, kredibilnih činjenica predočili svojim šefovima diplomatija, svojim premijerima, svojim predsjednicima činjenično stanje u samoj Bosni i Hercegovini? Zašto su se stavili na jednu stranu?
Ustavni sud Bosne i Hercegovine počeo je dvodnevnu plenarnu sjednicu na čijem dnevnom redu se nalaze dopune pravila, izbor predsjednika i potpredsjednika ovog suda, ali i nekoliko zahtjeva za ocjenu ustavnosti. Mediji već danima spekulišu da krnji Ustavni sud na ovoj sjednici želi izmijeniti način rada tako da će za donošenje odluka biti dovoljni glasovi samo troje sudija. U međuvremenu, nakon dvije godine upražnjenog mjesta, za sudiju iz reda hrvatskog naroda imenovan je Marin Vukoja. Stručna javnost ponovo upozorava, promjene pravila su kršenje Ustava BiH. Opširnije Milena Bjelica.
Na dnevnom redu plenarne sjednice je nekoliko zahtjeva za ocjenu ustavnosti, između ostalih zahtjev bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića o nepokretnoj imovini. Predsjednik Srpske Milorad Dodik napominje da Ustavni sud nema ovlaštenja da odlučuje o imovini.
Ustav Bosne i Hercegovine kaže da sve ono što izričito Ustavom nije dato Bosni i Hercegovini pripada entitetima. Nijednom riječ se ne pominje imovina, a onda Ustavni sud 11. godine rekao da bi moglo da bude od koristi Bosni i Hercegovine da se imovina tako, i onda kaže, onda sada poziva na tu 11. godinu kao ustavni osnov. Znači Ustavni sud se pojavljuje kao ustavotvorac, on piše ustavne odredbe.
Zadiranje u imovinu predstavlja pokušaj unitarizacije BiH, saglasni su zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac i poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Miroslav Vujčić.
To je jedna poruka njihova da žele upravo da Ustavni sud Bosne i Hercegovine, da institucije Bosne i Hercegovine na neustavan način donose odluke o našim važnim pitanjima u Republici Srpskoj.
Dio bošnjačke političke elite nikada nije odustao od rušenja i komplikovanja odnosa u Republici Srpskoj. I do te mjere idu da se petljaju sada u čisto ekonomski odnosi.
Dnevni red čine i dopune pravila na osnovu kojih, prema navodima medija, krnji Ustavni sud želi omogućiti da odluke donose samo troje sudija, od 9 koliko ih je predviđeno u ovom sudu. U dopune bi navodno mogle biti uvrštene i preporuke Venecijanske komisije da i sudije koje navrše 70 godina mogu nastaviti sa daljim radom. Svjesni činjenice da će zbog navršenih godina starosti u naredne dvije godine ostati bez još troje sudija. I sve to kršeći ustavi, zaobilazeći pozive i namjere srpskih predstavnika da se u Parlamentarnoj skupštini BiH donese novi zakon o Ustavnom sudu. Profesor međunarodnog prava Radomir Lukić kaže da Ustavni sud ne može mijenjati ni jednu ni drugu odredbu.
To ne može da menja niko. Ni zakonodavac, dakle parlamentarna skupština, ni visoki predstavnik, a ni sam Ustavni sud. Pa makar to bilo i uz sasluženje Venecijanske komisije, koja se ovdje uzima kao vrhunski ustavnopravni faktor, kao neko ko zamenjuje sve, savez, znanje i narod, a uz dužno poštovanje članova Venecijanske komisije ona to nije niti može biti.
Eventualne promjene kojim bi se omogućilo da odluke umjesto pet donosi troje sudija je ponavljanje matrice iz 90. godina, odnosno pokušaj preglasavanja srpskog naroda, smatra profesor Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović. Smatra da je zbog toga dobro što je Srpska donijela odluku o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda na njenoj teritoriji.
To vam je ista priča, ista matrica. Dakle, da vi Ustavnom sudu, koga čine i predstavnici tri konstitutivna naroda, pokušavate da dobijete bilo kakvu većinu, pa čak i ispod te većine, da zajedno sa strancima koji nisu predstavnici jednog od tih konstitutivnih naroda, praktično donosite odluke na štetu srpskog naroda.
U međuvremenu, nakon dvije godine upražnjene pozicije, Marin Vukoja je imenovan za sudiju Ustavnog suda iz reda hrvatskog naroda. Nakon 13-časovnog zasjedanja i velike polemike u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, za Vukoju je glasao 51 poslanik, protiv je bilo 39, a uzdržanih nije bilo. Ali i pored imenovanja Marina Vukoje, Ustavni sud i dalje ostaje krnji, jer nema ni jednog sudije iz reda srpskog naroda. S obzirom da će do 2026. godine zbog navršenih 70 godina starosti, mandat isteći se Adi Palavrić, Mirsadu Ćemanu i Valeri Galić, izmjenama i dopunama pravila Bošnjaci uz pomoć međunarodnog faktora žele spriječiti kolaps Ustavnog suda, ali na nezakonit i neustavan način.
Centralna izborna komisija BiH ponovo je priznala sporni listić sa liste PDP-a za izbor delegata za Dom naroda parlamenta BiH iz Republike Srpske. Ukoliko odluka CIK-a bude konačna, uslijedit će žrijeb u sjedištu CIK-a. Snježana Novaković-Bursać iz SNSD-a je delegat iz reda Srpskog naroda u Domu naroda, a u slučaju žrijeba na njeno mjesto bi mogao biti izabran Nenad Vuković iz PDP-a. Međutim, SNSD ima pravo žalbe na ovu odluku. Odluku CIK-a komentarisali su Snježana Novaković-Bursać i Nenad Vuković.
Nikakvu zvaničnu odluku SNSD niti parlamentarna skupština nije dobila o novim odlučivanja u CIK-u. Pretpostavljam da je otvoreno ponovno prema nekoj odluci iz Ustavnog suda iz marta da se obnovi postupak, da se omogući PDP-u žalba. Pretpostavljam da se o tome radi jer mi nikakvu zvaničnu informaciju nemamo. A teško je raditi kada imate pravnu nesigurnost. Ono što je CIK radi upravo mijenja pravila, uspostavlja neke svoje pravne norme i to je nešto što cijelom političkom ambijentu daje jednu nesigurnost. Što se mene tiče, ja sam mirna i radim svoj posao, bavim se nekim sad aktualnim pitanjima, pa idemo dalje.
Ja sam upoznat iz medija o ovoj odluci CIK-a i rekao bih da nije za mene iznenađenje iz razloga što je Centralna izborna komisija i u ranijem postupku, evo da podsjetim vas i javnost, također odlučila da se priznaje taj sporni listić, ali još jednom podsjećam evo sve one koji možda priželjkuju da mi dobijemo taj mandat, da ova odluka još uvijek ne znači da kažemo da je došlo do dodjele tog mandata, jer opet ima pravo žalbe Savez nezavisnih socijaldemokrata. S druge strane, tek bi predstojao onda žrijeb, s obzirom da bi onda imali po 12 glasova lista SNSD i lista ova naša PDP-a.
Za parlamentarnu skupštinu NATO-a, koja je nedavno u status pridruženog člana unaprijedila skupštinu takozvanog Kosova, pripremljen je i izvještaj koji pokazuje kakve su namjere Sjevernoatlantske alijanse prema Srbiji.
Pod nazivom Zapadni Balkan, novi bezbjednosni izazovi na pragu NATO-a, izvještaj je sastavio engleski lord Mark Lancaster i u njemu praktično predlaže ograničavanje postojećih ovlašćenja Republici Srpskoj do neprepoznatljivosti, a daje i nove ideje kada je riječ o saradnji takozvanog Kosova i NATO-a.
U Prijedoru je obilježen Dan odbrane grada u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Prije 32 godine, braneći svoj grad, u napadu muslimansko-hrvatskih paravojnih formacija poginulo je 15 srpskih boraca i policajaca, a 26 je ranjeno. Parastos je služen u hramu Svete Trojice, a vijenci su položeni ispred spomen ploče u policijskoj upravi i spomen obilježja za krst časni. Opširnije Ivana Pekarić.
Detonacije, pucnjave i strahote na ulicama grada 30. maja 1992. godine pamte Prijedorčani kada su organizovane muslimansko-hrvatske paravojne formacije iznenada napale grad sa šest strana. Zahvaljujući hrabrosti srpskih boraca, koji su u posljednji čas shvatili da moraju da brane grad i porodice, zaustavljene napadi i spriječen ne samo pad Prijedora, već i drugih opština regije. Željko Goronja, učesnik u odbrani Prijedora.
Tu smo, tako reći, odbranili ovo stanovništvo najjače. Djecu, zato smo išli u rat i bili smo patriote svi. Ja mislim da samo ovaj dio zapadne krajine pa u ruke, to je bio cilj.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić kao mladi vojnik pamti period kada je prije 32 godine napadnut Prijedor, grad u kojem je odrastao.
Nakon tog prvog šoka mi smo se organizovali i uspjeli da odbranimo ovaj grad. Bio sam ljut, bio sam bijesan, bio sam osjećanja, opet stalno spominjem osjećanja, ali stvarno se radi o jednom velikom naboju osjećanja tog jutra kada se pucalo ovdje po gradu, kada su mrtvi ljudi ranjeni ležali po gradu, pogotovo poslije vijesti da su napali sanitet, da su pucali sanitetsko vozilo koje je pošlo da pruži pomoć ranjenicima.
Svečanom defileu povodom Dana odbrane grada pridružio se veliki broj građana. Za borce koji su učestvovali u odbrani grada, ovo je jedan od najsvjetlijih dana u novijoj istoriji Prijedora, a za građane ovog grada Dan slobode i opstanka. Radan Ostojić, predsjednik Boročke organizacije Republike Srpske.
Srpski narod Potkozara, Prijedora, naučio je lekciju istorije, naučio je šta znači čekat da mu neko drugi donese slobodu, nacionalno osviješten, shvatio je da je samo puškom u ruci sloboda može da se izvojeva.
Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Želimo da se priča o istini, želimo da se priča o ovom događaju što se nažalost desi u našem gradu, isto tako da generacije buduće koje dolaze znaju šta se desilo.
Major Zoran Karlica komandovao je izviđačko-diverzanskom četom koja je bila ključna u odbrani grada. U borbama je teško ranjena, nakon nekoliko dana preminuo je. Poginulo je 15 boraca vojske srpske i pripadnika MUP-a, 26 je ranjeno. U okviru obilježavanja Dana odbrane grada prikazan je i dokumentarni film iz serijala Misije Radio Televizije Republike Srpske s retrospektivom događaja iz tog vremena.
Izborna tišina uoči lokalnih izbora u Srbiji počeće u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 2. juna u 20 časova.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je krajem aprila izbore za 2. jun u 66 jedinica lokalne samouprave, a istog dana se održavaju izbori za odbornike Skupštine grada Beograda kao i za gradske opštine.
Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je u razgovoru sa egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom el-Sisijem u Pekingu da hitan prekid vatre u pojasu Gaze predstavlja imperativ zbog velikog broja civilnih žrtava i humanitarne situacije koja je krajnje zabrinjavajuća. U međuvremenu Rusija gomila svoje trupe blizu sjevernog dijela oblasti ukrajinskog grada Harkova. Opširnije Srđan Kecman.
Ukrajinski vrhovni komandant Aleksandar Sirski izjavio je da Rusija još uvijek nema dovoljan broj vojnika oko Harkova kako bi izvela veliki napad. Sjedinjene Američke Države i zemlje NATO namjeravaju da nastave rat protiv Rusije, zbog čega im prijete ozbiljne posljedice, upozorio je potparol Kremlja Dmitrij Peskov. Kada je riječ o Bliskom istoku, kineski predsjednik Xi Jinping je istakao da je Kina duboko ožalošćena zbog velikog broja žrtava nedužnih civila u Gazi, napominjući da je rješenje o uspostavljanju dvije države važno za palestinsko pitanje. Xi je naglasio da Peking snažno podržava Palestinu da postane punopravna članica Ujedinjenih nacija.
Kina čvrsto podržava uspostavljanje nezavisne države Palestine koja uživa puni suverenitet na osnovu granice iz 1967. godine sa istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom. Ona podržava punopravno članstvo Palestine u Ujedinjenim nacijama.
Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi pozvao je međunarodnu zajednicu da aktivnije počne raditi na uspostavljanju mira u pojasu Gaze.
Ponovo naglašavam da ne postoji drugi način da se postigne regionalni i međunarodni mir i stabilnost osim sveobuhvatnim rješenjem za korijene palestinskog pitanja kroz priznavanje legitimnog prava na nezavisnu državu za palestinski narod.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan također se oglasio i pozvao islamski svijet da reaguje nakon najnovijih smrtonosnih izraelskih napada u Gazi.
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH saopštila je da nisu tačne tvrdnje ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniše Karana da ova agencija nema ovlaštenja za uspostavljanje servisa za direktnu vezu sa građanima i da uvođenje digitalnog potpisa predstavlja potencijalnu opasnost za građane.
Zakonski osnov za izdavanje elektronskih certifikata i elektronskog potpisa regulisan je zakonom o IDEI, zakonom o elektronskom potpisu BiH i propisima donesenim na osnovu tog zakona. Sistem digitalnog identiteta i elektronskog potpisa koji provodi IDEA osigurava najviši nivo zaštite ličnih podataka i sigurnosti saopšteno iz ove agencije.
Isporukom i postavljanjem elektronskog fiskalnog uređaja kod poreskog obveznika iz Banja Luke danas je operator fiskalnog sistema izvršio prvu inicijalnu fiskalizaciju te time započeo prelazak na novi sistem fiskalizacije čija je implementacija u toku, saopšteno je iz Poreske uprave.
Iz Poreske uprave podsjećaju obveznike prve grupe fiskalizacije da imaju rok da najkasnije do 17. juna pokrenu postupak inicijalne fiskalizacije.
Na imanju Ilije Lazića u Semberskom selu Velino selo u organizaciji Ministarstva poljoprivrede održani su dani polja strnih žita. Na ovom ogledu prikazano je 38 sorti pšenice, 4 sorte tritikalea, dok se na oglednom polju poljoprivrednog dobra Semberija uz pšenicu moglo vidjeti i 14 sorti ječma. Ovi ogledi su postavljeni u organizaciji resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi. Očekuju se solidni prinosi, a žetva i ječma i pšenice krenut će 15 dana prije uobičajenog roka. Opširnije Lidija Bešlić.
Ilija Lazić, na čijem imanju se nalazi ogledno polje pšenice, zasijao je 20 hektara i jedan je od uspješnijih proizvođača koji je dostizao prinos čak i 10 tona po hektaru.
Zrno će biti, naravno, kvalitetnije. To dosta znači, ako je zrno kvalitetno, odmah je teže. Ima dobra hektolitar, ima one glutene, što se ja i ne razumijem puno, ali to pekari, mlinari vole da to ima.
Rado Zakić iz Srnjelova pšenicom je zasijao 300 dunuma. Primijenio je sve agrotehničke mjere.
Biće bolji prinos nego lani i kvalitetno zrno će biti ako Bog dadne da se uvrši, da je ne pobije kako ne vrijeme. Ona će biti za 15-20 dana najdalje za žetvu.
Zahvaljujući padavinama, biljke se sada nalaze u fazi nalivanja zrna. Očekuju se prinose između 6 i 7 tona, ali sve zavisi od primijenjene agrotehnike, istakao je Dragan Zarić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
Veliki broj proizvođača nije upotrijebio mineralna đubriva. To je problem. Sljedeći problem je adekvatna primjena fungicida, znači zaštita od bolesti, prvenstveno bolesti. Korovi su na trećem mjestu i na kraju sve kada to sabere, dovedem u neku ravan, vidjet ćemo, ja uvijek volim da kažem, kombaj će da kaže, vaga će da kaže sve svoje.
Ministarstvo poljoprivrede i resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi ove godine su postavili na 7 lokacija ogledna polja na kojima je zastupljeno 15 sjemenskih kuća sa oko 60 sorti pšenice, naglasila je Dijana Jović Damjanović iz resora za pružanje stručnih usluga.
I to je nama na kraju krajeva krajnji cilj da samom poljoprivrednom proizvođaču pokažemo da u njegovim uslovima, agrotehničkim uslovima, na njegovom terenu pokažemo koja je sorta najbolja, koji sortiment je najotporniji na bolesti, na polijeganja i da sam odluči na kraju krajeva šta će zasijati kako bi imao rentabilne prinose i kvalitetan urod.
Poljoprivrednici posljednjih godina sve više slušaju savjete agronoma, rekao je šef područne kancelarije savjetodavne službe resornog ministarstva u Bijeljini Zoran Maletić.
Ali su prihvatili da upotrebljavaju nove sorte jer su sami uvidjeli da te nove sorte daju mnogo veće prinose.
Ove godine žetva će krenuti ranije, a za 10 dana očekuju se već prvi otkos ječma.
Širom svijeta danas se obilježava Dan multiple skleroze. Od ovog oboljenja u Republici Srpskoj boluje nešto više od 2.500 lica. Članovi Udruženja oboljelih uz podršku Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske okupili su se danas u Banja Luci kako bi ukazali na značaj povećanja broja terapija. Opširnije Mirjana Grabež.
Predsjednik udruženja oboljelih od multiple skleroze Miroslav Vukomanović sa ovim oboljenjem živi već 14 godina. Visoki troškovi liječenja i poteškoće u svakodnevnom funkcionisanju samo su neki od problema sa kojima se oboljeli svakodnevno suočavaju.
I najbitnije je da se krene sa liječenjem čim se potvrdi sama dijagnoza, da bi čovjek ostao koliko toliko u stanju gdje može da živi normalno i da radi, da doprinosi samim tim porod sebi, društvu i svima.
Multipla skleroza je hronična autoimuna bolest koja zahvata centralni nervni sistem. Najčešći simptomi su slabost, ukočenost, drhtanje, spazam mišića, problemi sa ravnotežom kao i vidom. Nacionalni koordinator za ovo oboljenje Sanja Grgić kaže da je riječ o veoma progresivnoj bolesti od koje sve više oboljevaju i djeca.
Znači kroz vrijeme ona uzima svoj danak i kod svake osobe daje različit stepen invalidnosti, odnosno onesposobljenosti za život i za učestvovanje u sistemu, društvu, radu i da kažem ličnom zadovoljstvu.
Da bi liječenje bilo što uspješnije, potreban je stručan kadar. Zato su neophodne stalne edukacije doktora, kaže načelnik klinike za kardiohirurgiju UKC-a Nikola Šobot.
I tu smo zaista nivo edukacije digli na jedan zavidan nivo gdje se naši ljekari edukuju širom Europe u prestižnim centrima.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković najavio je osnivanje fonda kao podrška oboljelim.
Gdje će biti prikupljena jedna značajna suma novca da na bazi zahtjeva koje vi imate, na bazi zahtjeva oni koji su najugroženiji u evo ovom jednoj bolesti stanju, da grad Banja Luka bude podrška.
Svjetski dan multiple skleroze obilježava se širom svijeta kako bi se ukazalo na značaj pravovremenog početka liječenja jer se tako ostvaruju najbolji rezultati.
Kultura. Regionalni festival književnosti Imperativ koji organizuje Udruženje za promociju i popularizaciju književnosti Imperativ počinje danas i trajaće do 3. juna u Banskom dvoru u Banja Luci. Također manifestacija posvećena animiranom filmu Anima Cikl počinje danas u Banja Luci, a učesnici su studenti animacije sa Akademije umjetnosti u Novoj Gorici, Zagrebu, Sofiji i Skoplju u Beogradu. Opširnije Gordana Prtina.
Cilj Anima cikla je da učesnicima i posjetiocima ponudi prikaz cjelokupnog procesa stvaranja animiranog filma, istakao je član Društva animacije u Republici Srpskoj Igor Đurić.
Glavni dio animacikla jeste taj maraton animacije gdje okupljamo studente iz mnogo škola u regionu, njih čak 30, koji će doći u Banja Luku i u toku dva dana imati zadatak da u mješovitim timovima kreiraju svoje kratke animirane filmove.
Regionalni festival Imperativ bit će otvoren razgovorom sa književnikom Miljenkom Jergovićem, direktorka Imperativa Sanila Babić.
Festival će okupiti više od 40 značajnih književnika, izdavača, kritičara, prevodilaca i novinara iz regiona. Večeras ćemo otvoriti festival u 17 časova otvaranjem sajma knjige, a onda ćemo od 20 časova razgovarati sa jednim od najznačajnijih književnika u regionu, Miljenkom Jergovićem.
Poseban značaj festivala Imperativ je razvoj publike, uključivanje mladih ljudi u programske sadržaje i predstavljanje knjiga koje su u protekloj godini izazvale pažnju književne publike i kritike.
Fudbaleri Radnika dočekuju večeras u Bijeljini ekipu Rudar Prijedora u posljednjem 34. kolu Prve lige Republike Srpske. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković na Roland Garrosu u ovim trenucima igra protiv Španca Karbeljasa Baene, a u studiju je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković i Karbeljas Baena upravo su počeli deveti gem, rezultat trenutno 4-4 u prvom setu na Roland Garrosu. Karbeljas Baena poveo je rezultatom 1-0, odmah na startu uspio da dođe do brejka, međutim Novak je uzvratio na isti način i bez izgubljenog poena izjednačio na 1-1. Od tog trenutka nije viđen ni jedan brejk, sada je rezultat 4-4, a Novak Đoković trenutno je na servisu. Fudbaleri Radnika dočekuju večeras u Bijeljini Rudar Prijedor u posljednjem 34. kolu Prve lige Republike Srpske. Radnik je već ranije osigurao titulu šampiona Republike Srpske i u narednoj sezoni igraće u Premijer ligi BiH. Utakmica Radnik Rudar Prijedor počinje u 18 časova i 30 minuta. Košarkaši Partizana dočekuju večeras Mega Basket u trećoj odlučujućoj utakmici polufinala šampionata Srbije. Susret počinje u 18 časova. Podsjećamo, u finale se ranije plasirala Crvena Zvezda. Još jednom idemo na meč između Novaka Đokovića i Karbeljasa Baene. Rezultat 4-4. U devetom gemu trenutno je 15-15.
Poslije podne padavine, a nestabilno vrijeme nastavlja se i sutra, detaljnije meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerena vrijednost temperature vazduha od 14 časova. Gacko i Han pjesak 17, Kalinovik Sokolac 19, Mrakovica 20, Bileća 21, kao i Drinić. Kneževo 22, Rudo, Srebrenica, Trebinje, Foča 23, Mrkonjić-Grad 24, Banja Luka, Šipovo 25, Višegrad, Doboj, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Ribnik i Srbac 26 i najtoplije ovo popodneva i ubijenje sa 27 stepeni. Tokom dana nastavlja se nestabilno promjenljivo vrijeme, osmino sunčanih oblačnih perioda sa povremenom kišom i pljuskom je sagrmeno. Biće uslova i za lokalne nepogode uz jače padavine, ponegdje je moguća pojava grada. Uveče i u noći ka petku doći do jačeg oblačenja koje će usloviti obilnije padavine na jugu i zapadu. Što se tiče prognoze vremena za sutra, u noći i tokom jutra na petak kiša će početi na zapadu i jugu, nastavku dana i dalje nestabilno, a padavinska oblačnost će se premještati dalje na sjever i istok i bit će vjetrovitije. Minimalna temperatura vazduha sutra je 11 do 16, u višim predjelima od 8. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 28, u višim predjelima od 13.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Imenovana radna grupa za izradu sporazuma o mirnom razdruživanju Republike Srpske sa Federacijom. Sporazum će biti upućen Federaciji do kraja narednog mjeseca, najavio Dodik.
Plenarno zasjedanje Ustavnog suda BiH. Da li će krnji Ustavni sud izmijeniti način rada i odlučivanja?
CIK ponovo priznao sporni listić PDP-a za Dom naroda BiH.
Obilježava se Međunarodni dan multiple skleroze, u Srpskoj više od 2.500 oboljelih.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.
Thank you. Radio Republike Srpske.
Radio Republike Srpske.